بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Neka je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu jalla jalaluhu dolikuje, neka je salavat i salam na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Allahu jalla jalaluhu na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah jalla jalaluhu podari svoje blagodati, milosti i dobrote, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju milost, blagodat, dobrotu poveća, da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti i da nam pomogne da se već od onog znanja kojeg smo stekli okoristimo. Doista je Allah dželle dželaluhu sveznajući i mudri i kadar da to učini. Mladić i djevojka, nakon što se upoznaju o propisanosti braka u islamu, o vrijednostima stupanja u bračnu vezu, nakon što se upoznaju o osobama, kakve osobe treba tražiti da bi se s njima zasnovala bračna veza, kakve to osobine kod njih tražiti, odlučuju se dakle za konkretan korak, odnosno podučavaju se samoj prosidbi, propisima prosidbe, ili kako se to jeli kaže kod nas, zaruke. Pa ukoliko dođe i do toga, onda obavezno moraju se podučiti, moraju saznati uvjete ispravnosti braka, uvjete, uslove koji se moraju ispuniti da bi brak bio ispravan, da ne bi bio neispravan fasid ili batil, ništavan, da ne bi živjeli u neispravnom braku ili braku kojeg je potrebno dakle poništiti pa ponovo jeli sklapati. Pa je dakle itekako potrebno takvim osobama, a i svima nama, jer ćemo prije ili kasnije na ovakav ili onakav način biti u takvoj situaciji, da li konkretno mi ili naša djeca, potrebno je da se podučimo uvjetima ispravnosti braka, bez čega ili bez kojih uvjeta brak nije ispravan. Pa mi smo dakle o prethodnim temama govorili o propisanosti braka, vrijednostima braka, govorili o pojedinim propisima prosidbe i slično, sve kroz hadise iz ovog vrijednog dijela Bulugul Maram min Adillatil Ahkam, pa slijede hadisi, dobar broj hadisa koji govore o uvjetima ispravnog braka. Pa ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu večeras kratko progovoriti onako sa fikske strane, ne spominjati dakle ove hadise iz ovog dijela, hadise koji govore o tim istim uvjetima, pa ćemo večeras, da bi vam bilo jasnije i složenije, dakle, poredano, po redoslijedu, spomenuti večeras fikske strane, a inšallahu ta'ala u našem narednom predavanju, jeli, samo onako spominjati hadise i, dakle, kratko nakon spomena hadisa pojasniti na koji od uvjeta ispravnosti braka ukazuje taj hadis. Dakle, što se tiče uvjeta ispravnosti braka, dobro bi bilo da se bilježi. Prvi uvjet ispravnog braka jeste staratelj, dozvola ženinog staratelja. Mora se dobiti dozvola od staratelja za ženitbu sa određenom ženskom osobom. Pa džumhur, većina islamskih učenjaka, selefa i halefa, dakle ispravnih prethodnika i potonjih učenjaka, uslovljava ovaj uvjet, uslovljava ispravnost braka dozvolom staratelja. Od tih učenjaka su prije svega počevši od ashaba, Omer, Alija, Ibn Mas'ud, Ebu Hureyre, Aisha radijallahu anhum ajma'in i drugi ashabi, zatim Imam Malik, Šafija, Ahmed, Ishaq, Ebu Ubejd, Sufjan Thauri, učenjaci Zahirijske pravne škole i mnogi drugi. Ovaj svoj stav o obaveznosti dozvole staratelja dokazuju kuranskim i hadijskim tekstovima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala obraća se starateljima, pa kaže: وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ, udavajte svoje neudate, kako stoji u suri Nur. Pa da je dozvoljeno ženi da uda sama sebe, Allah ne bi se obratio starateljima, već bi se obratio njima, ženama. Također, obraćajući se budućim supruzima, muževima, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: فَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, i ženite ih s dozvolom njihovih staratelja, kako stoji u suri An-Nisa. I ženite ih s dozvolom njihovih staratelja. Jeli? Također, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu, po mišljenju pojedinih mufesira, Šuajba alaihi salam, kada se obratio Musa'u alaihi salatu salam, dakle spominje Allah subhanahu wa ta'ala njegove riječi, pa Šuajba alaihi salam po mišljenju pojedinih mufesira kaže Musa'u: inni uridu en unkihake ihde bneteje hatein, doista ja želim da te oženim jednom od ove svoje dvije kćeri. Da je bilo dozvoljeno da ona sama sebe oženi, ne bi bilo potrebe da dolazi i on nudi jednu od svojih kćeri. Što se tiče hadisa, hadisi su mnogobrojni, vidjet ćete ako Bog da u sljedećem našem predavanju spomnjat ćemo te hadise. Pa se tako od Ebu Musa radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: nema braka bez velija, bez staratelja. Hadis bilježe mnogi, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Mađe, Ahmed, i hadis je vjerodostojan. Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam rekao: koja god se žena uda bez dozvole njenog staratelja, njen brak je ništavan, njen brak je ništavan, njen brak je ništavan. I ovaj hadis također bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Mađe, Ahmed, i hadis je također vjerodostojan. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala rekao je: žena ne udaje sama sebe. Žena ne udaje sama sebe, jer doista bludnica udaje sama sebe. Bludnica daje sama sebe. Dok žena vjernica ne udaje sama sebe. Kako bilježi Abdurazak ibn Abi Šejbe u predanju koje je vjerodostojno. Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala spominje da nije poznato razilaženje ashaba po ovom pitanju. Tako da ashaba nije bilo razilaženja po pitanju dozvole staratelja. On je neophodan. Dok Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala stava je da se žena punoljetna, umno sposobna, razumna, slobodna, može sama udati i za ispravnost njenog braka ne uslovljava se staratelj. I svoj stav Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala dokazuje sljedećim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o čovjeku koji je dao talak, razvod braka ženi tri puta, nije mu dozvoljeno da tu istu ženu ženi sve dok hatta tenkiha zauđen gajre, sve dok ona ne sklopi brak s drugim, sve dok ona ne stupi u brak s drugim čovjekom. Pa kaže ovdje Allah subhanahu wa ta'ala pripisao je sklapanje braka ženi dok ona ne sklopi brak s drugim. Nigdje se ne spomni staratelj, već se sklapanje braka pripisuje ženi. Također došlo je u Allahu subhanahu wa ta'ala riječima: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, kada pustite žene pa istekne njihov idet, priček, ne sprečavajte ih da se one udaju za svoje muževe. Također ovdje udaja je pripisana ženama. Nigdje se ne spominju staratelji. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma prenosi da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao pušćenica, dakle žena koja je već bila u braku pa se razvela. Pušćenica ima veće pravo na sebe od svoga staratelja, a djevica, djevojka, dakle koja nije bila u braku, pita se i njena dozvola, njeno odobrenje jeste njena šutnja. I ovaj hadis bilježi ima Muslim, dakle vjerodostojan, bez imalo sumnje. Međutim, nije ispravno dokazivati ovim hadisom da žena, pušćenica, može sama sebe udati. Jer ona ima veće pravo od staratelja kada je u pitanju njen brak. Ne misli se na to u hadisu, da žena može sama sebe udati. Ovaj hadis pojašnjava drugi hadis, njemu sličan hadis. I veliko pravilo, ehli sunneta val džemata, ukoliko ga ne bude, dešavat će se, dolazi do pogrešnog razumijevanja određenih pitanja. Veliko pravilo kod ehli sunneta val džemata jeste kada se odgovara na određeno pitanje, skupe se svi tekstovi koji govore o tom pitanju. Pa nije dozvoljeno uzeti samo ovaj hadis i razumjeti ga kako mi želimo, već treba potražiti sve druge hadise koji govore o ovom pitanju. Pa ovaj hadis pojašnjava drugi, njemu sličan hadis kojeg prenosi Ebu Hurajra radijallahu ta'ala, a kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, pušćenica se ne udaje sve dok se ne vidi njena potreba za udajom. Sve dok se ne ispita, ne provjeri, ne utvrdi, malte ne sve dok ona ne zatraži da joj se potraži muž, suprug. Niti se djevojka udaje sve dok se ne pita, zatraži dozvola od nje. Pa su upitali Allahov poslaniče šta je njena dozvola, rekao je da šuti, kako bilježe Buharija i Muslim. Dakle, pušćenica traži, zahtijeva od staratelja da je uda, a djevojka šuti, odnosno staratelj joj predlaže brak, tako da hadis Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma ne ide u prilog mišljenju da žena može udati sama sebe. Pa bi na osnovu ovih dokaza, prethodno spomenutih, ispravno mišljenje bilo, a pogotovo na osnovu prakse ashaba, ispravno mišljenje bilo da nema braka bez dozvole ženinog staratelja. Međutim, to ne znači da se žena uda pod prisilom, da se ne traži njena saglasnost. Po pojedinim učenjacima, zaseban je šart uvjet ispravnosti braka zadovoljstvo oba supružnika jednog s drugim. Na osnovu jeli prethodnih hadisa o pušćenici i djevojci. Dakle, uslovljava se staratelj, ali se isto tako uslovljava i zadovoljstvo žene, jeli s budućim suprugom. Ko su staratelji? Ovdje je bila jedna osoba kojoj je bilo prijeko potrebno jeli, da poznaje ova pitanja, sada je trenutno nema. Nahajr. A bilo je rečeno u sljedeći četvrtak da će biti ovo predavanje. Dakle, ko su staratelji? Staratelj jeste onaj koji vodi brigu o ženi. Nastoji da doprinese korist toj ženi. Osjećajan je, sažaljiv prema njoj, snosi njenu sramotu koliko ona učini nekakvo loše djelo i slično. Kratko rečeno, dakle, staratelj jeste onaj koji štiti njene interese i snosi eventualno jeli, posljedice njenih loših djela, njenih postupaka. Pa po mišljenju većine islamskih učenjaka, ženini staratelji jesu njena bližnja rodbina. Muškarci sa strane oca. Muškarci s očeve strane, otac, jeli prije svega, zatim djed, braća, bratići, dakle njihovi sinovi, amidža i tako. Dakle, po većini islamskih učenjaka, u staratelje ne ulazi rodbina s majčine strane. Dok Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala stava je da i muškarci s majčine strane bivaju ženini staratelji. Također, ko je najpreči na ženino starateljstvo, islamski učenjaci naveliko se razilaze. Allah najbolje zna, jeli bliže je da su ženini staratelji, otac, djed, brat, bratić, zatim amidža i tako dalje. Dakle, ovim redoslijedom. A što se tiče, dakle, da li mogu biti s majčine strane staratelji? Kao što vam je poznato, po pitanju staratelja, ko su doista staratelji, s jedne ili s druge strane, nema dokaza. Nema dokaza. Pa, oni koji su išli detaljno, dakle, proučavali ovo pitanje, vraćajući se na definiciju staratelja, ko je staratelj? Onaj koji štiti interese i koji snosi posljedice loših postupaka, jeli, dotične žene, Allah najbolje zna, jeli, zaključuju da čak i s majčine strane mogu biti, jeli, staratelji. Da muškarci s majčine strane mogu biti staratelji. Dakle, konkretno, da dajđa može biti staratelj. Dakle, ono mišljenje koje su zastupali hanefijski pravnici, današnji, dakle, pojedini muhakiki, dakle, oni koji su išli detaljno proučavali ovo pitanje, zaključuju da čak, dakle, i sa majčine strane mogu biti staratelji. Pogotovo, dakle, ukoliko s očeve strane nema nikoga ili nema onoga koji zadovoljava uvjete staratelja, da čak, dakle, s majčine strane može biti dajđa, dakle, majčin brat može biti staratelj. Nije dozvoljeno, dobro, treba voditi računa o sljedećem, nije dozvoljeno da starateljstvo prelazi na daljeg staratelja ukoliko postoji bliži staratelj. I ne bi se trebalo poigravati s ovim. Mnogi, jeli, mladići, ukoliko ne nađu kod babe odziva, traže odmah dalje. Ne pokušavaju razgovoriti babu, ne pokušavaju, jeli, nekako odobrovoljiti babu, već, dakle, odmah prelaze na, jeli, brata, na sina, jeli, brata te žene i slično. Dakle, ukoliko postoji bliži staratelj, nije dozvoljno ići na daljeg staratelja. Tražiti, dakle, saglasnost od daljeg staratelja ako postoji bliži. Dakle, ovim redoslijedom. Babo, djed, zatim brat, bratić, amidža i tako dalje. Međutim, ako bliži staratelj ne bude prisutan, bude na putovanju, recimo, nije moguće kontaktirati ga. Nije nikoga opunomoćio, dakle, kćerka mu je na udaju i slično, nije nikoga ovlastio da ga zastupa, jeli, tada starateljstvo prelazi na sljedećeg daljeg staratelja, na sljedećeg staratelja. Ili ukoliko bliži staratelj ne želi nikako da uda svoju kćerku za dotičnu osobu koja je dobre vjere, lijepog, jeli, morala, ahlaka. Protivi se njenom braku s dotičnom, pobožnom, moralnom osobom, tada starateljstvo prelazi na daljeg sljedećeg staratelja. Ili, ukoliko bliži staratelj, otac ili djed, ne ispunjavaju uslove, uvjete koji se postavljaju staratelju, dakle, uslovi koji se moraju također ispuniti kod staratelja, da bi on bio šerijatski, jeli, staratelj, tada starateljstvo prelazi na sljedećeg staratelja. Ukoliko taj dalji staratelj sklopi brak, dakle, ženi toj dotičnoj koju on zastupa, sklopi njen brak sa muškarcem, pa bližnji staratelj, na primjer, kada se vrati iz putovanja, nije bio u mogućnosti da se kontaktira i slično, vrati se, jeli, iz putovanja, pa nađe da se njegova kćerka, jeli, udala za dotičnog muškarca, nije zadovoljan da ona živi s njim, nema on pravo da razvrgne, da poništi taj brak. Nema pravo. Ili ukoliko, dakle, ispuni uvjete, nije, dakle, bio šerijatski ispravan staratelj, kada je se kćerka trebala udati, pa starateljstvo s njega je prešlo na sljedećeg staratelja, pa taj sljedeći dalji staratelj je udao nju, jeli, nakon izvjesnog vremena i on se prihvati i vjeri, dakle, ovaj staratelj prvi i slično, jeli, nema pravo da poslije traži poništenje braka njegove kćerke ili, jeli, te žene koju je trebao zastupati. Uvjeti staratelja, uvjeti koji se postavljaju kod staratelja. Prije svega islam. Islam. Staratelj mora biti musliman. Jer nevjernik nema upravu. Nema starateljstvo nad vjernikom. Allah subhanahu wa ta'ala kaže wal mu'minune, wal mu'minatu, ba'duhum awliya'u ba'd. A vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugima. Prijatelji i zaštitnici jedni drugima. Također kaže Na drugom mjestu walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. A nevjernici su zaštitnici jedni drugima. Ibn al-Mundhir rahimehullahu ta'ala rekao je: složili su se na ovom svi oni od kojih mi pamtimo i prenosimo znanje, da ne mogu nevjernici zastupati vjernike, da ne mogu upravljati i biti staratelji nad vjernicima. Zatim uvjet sljedeći da je muškarac da je muškarac po iđmau učenjaka, po jednoglasnom mišljenju učenjaka, da je razuman, treći uvjet, da je razuman, jer onaj koji nije razuman ne može da odlučuje u čemu je korist za njega samoga, kamoli da odlučuje za drugu osobu, da vidi korist u čemu je korist za drugu osobu. Zatim da je punoljetan, to uvjetuje većina učenjaka, i da je slobodan, da nije rob, jer rob nema jeli ovlasti nad sobom, kako da ima ovlast i upravu nad drugim. I na ovome je također većina učenjaka. Dakle, to je što se tiče prvog uvjeta ispravnosti braka, obaveznost staratelja, postojanja staratelja, njegove dozvole. Zatim drugi šart, drugi uvjet jeste zadovoljstvo žene prije stupanja u brak. Zadovoljstvo žene sa dotičnim muškarcem i jeli njegovo zadovoljstvo s njom. Obostrano, dakle, zadovoljstvo. Ukoliko žena bude prisiljena na brak, ne bude zadovoljna da sklopi brak s dotičnim čovjekom, muškarcem, ima pravo da svoj slučaj podigne do kadije, do učenog čovjeka, do kadije, do alima, i da on poništi njen brak. I o tome će doći, jeli, hadisi koji govore kako je žena došla i požalila se Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam da ju je babo udao bez njene dozvole, bez njene saglasnosti, pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dao joj na izbor da izabere hoće li nastaviti živjeti u takvom braku ili će prekinuti brak sa dotičnim muškarcem. Zatim, treći uvjet ispravnosti braka jeste mehr, jeste mehr, vjenčani dar. Bilo da se odredi ili ne. Bilo da se prilikom sklapanja braka spomene ili se ne spomene. Ali mora da postoji, mora da se da vjenčani dar supruzi. Ukoliko bi se supružnici, muškarac i žena, dogovorili, složili da nema mehra, da joj neće ništa dati, bračni ugovor bi bio ništavan, ne bi bio ispravan. Dakle, mehr je neophodan. Ukoliko se odredi, spomene, biva onoliki koliki se odredio, koliki se spomenuo. Dok ukoliko se ne spomene prilikom sklapanja braka, ne odredi se, to ne znači da uopće nema mehra, već tada ženi kojoj nije rečen koliki je mehr, nije spomenut mehr, njoj mehr biva sličan, dakle, mehru njoj sličnih žena. Dakle, daje joj se isti onakav mehr kakav se daje njoj sličnim ženama. Dakle, ženama iz njene rodbine ili njenim sestrama, ukoliko postoji njena sestra, ona je, dakle, stupila u brak, pita se jeli koliki je bio taj prosječni mehr i daje se i njoj. Dakle, ukoliko nije spomenut mehr. Ako nije spomenut, to ne znači da nema mehra uopće, ne. Dakle, postoji mehr, ali se daje, dakle, na ovakav način ova visina. I brojni su dokazi koji ukazuju na obaveznost mehra, vjenčanog dara. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ. I ženama dajte njihove vjenčane darove drage volje. I dajte svojim ženama njihove vjenčane darove drage volje. Kaže: فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَ. I zbog uživanja s njima dajte im obavezno njihove vjenčane darove. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kao što ste slušali hadis, tražio je od ashaba kojeg je oženio na kraju, tražio je da pronađe kao vjenčani dar makar željezni prsten. Također pojedine od njih ashabe ženio bi s onim što su poznavali od Kur'ana i slično. I islamski učenjaci se slažu da nema gornje granice mehra. Nema gornje, nije ograničena, dakle, visina mehra. Može se postaviti koliko hoće. Ne postoje šerijatski tekstovi koji određuju gornju granicu mehra. I šejhul Islam ibn Tejmija rahimehullahu ta'ala rekao je: nema nikakve smetnje za onoga koji je u mogućnosti i želi svojoj supruzi dati veliki mehr da ga i da. Nema nikakve smetnje. Također, što se tiče najniže granice mehra, i ona nije određena šerijatom. Pa kao što ste malo prije čuli, vjerodostojno se prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam oženio jednog ashaba i rekao mu da u svrhu mehra svoju suprugu pouči kuranskim surama koje zna na pamet. Ebu Talha oženio je Umu Sulejm i njen mehr, njen vjenčani dar bio je Ebu Talhino primanje islama. Kako stoji kod imama Nesaije s vjerodostojnim lancem prenosilaca. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam oslobodio Safiju i njeno oslobađanje bio je njen mehr, vjenčani dar, kako bilježe Buharija i Muslim u svojim sahihima. Međutim, lijepo je da mehr bude što manji. Postoje dakle hadisi koji govore u kontekstu toga. Kako bilježi imam Hakim, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, najbolji mehr jeste onaj koji je najlakši. Međutim, dakle, to je ženino pravo i ona odlučuje. Niko drugi nema pravo, niti njen otac, niti bilo ko drugi, dakle, nema pravo da on učestvuje u određivanju mehra, niti da bilo šta uzme on od mehra, njenog mehra. Onoliko koliko kaže ona i pristane druga strana, pristane muškarac, toliko pripada njoj. Niko drugi ne uzima od njenog mehra. Postoje situacije kada je obavezno dati cijeli mehr, kada je obavezno dati pola mehra. Kada je obavezno dati polovinu mehra. Pa kada je obavezno dati cijeli mehr, obavezno je pod jedan, nakon spolnog odnosa. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao je u vjerodostojnom hadisu koga bilježi imam Ahmed, ukoliko čovjek ima odnos sa svojom ženom, njoj pripada cijeli mehr kojim je dozvolio sebi njen spolni organ. Kažu islamski učenjaci da mehr pripada ženi, pa makar odnos bio i na nedozvoljen način. Dakle, makar odnos bio u vrijeme hajza i nifasa, ili ihrama, ili posta, ili itikafa i slično. Također, obavezno je dati cijeli mehr nakon muževe smrti. A prije spolnog odnosa, ukoliko je mehr spomenut prilikom sklapanja braka. Također kažu pojedini islamski učenjaci da ispravno osamljivanje nakon sklapanja braka, nakon što se sklopi brak i osame se suprug i supruga, a to dakle osamljivanje bude prije spolnog odnosa. Dakle, osame se na mjestu gdje mogu da potpuno uživaju jedno u drugom, gdje su sigurni od bilo čijeg ulaska kod njih i gdje ni pri jednom od njih nema nikakve zapreke da uživaju jedno u drugom. U takvoj situaciji, kažu islamski učenjaci, da također je obaveza dati cijeli mehr. To zaključuju iz riječi Omera radijallahu ta'alan, kako bilježi imam Malik u svojoj Muvatti, da je rekao Omer radijallahu ta'alan, kada se navuče zastor, kada se navuku zastori, mehr postaje obavezan. Mehr postaje obavezan. I četvrta situacija koju spominju islamski učenjaci, ako se to jeli ponegdje dešava, ukoliko se da razvod braka prije spolnog odnosa u slučaju smrtne bolesti, čovjek nije imao spolni odnos sa ženom. Da imao spolni odnos sa ženom, gotovo, dakle, treba da da. Međutim, nije imao spolni odnos sa ženom ili nije se čak ni osamio, u ovoj trećoj situaciji nije se ni osamio, a nastupila mu je smrt. Nastupa smrt. Pa odmah razvede ženu. Odmah daje razvod ženi. Zašto? Da ona ne bi njega naslijedila. Jer haman čovjek se nije ni osamio sa tom svojom ženom. Nije dakle imao ni spolni odnos s njom. I sad da ide njoj imetak, ne može nikako. Pa ju čovjek daje razvod braka. Tada u tom slučaju, dakle, obavezan je da da. Obavezan, jer se poigrava. Dakle, pušta ženu samo zbog tog razloga da ona ne bi njega naslijedila. Tada, dakle, obavezno je dati mehr u potpunosti. Kada je obavezno dati polovinu mehra, kažu u slučaju razvoda braka, dakle, ne kao što je to bilo u prethodnoj situaciji, u slučaju, dakle, smrti, da čovjek dadne razvod braka, da žena ne bi jeli dobila mehr ili nešto naslijedila od njega. Dakle, u slučaju razvoda braka prije spolnog odnosa, ukoliko je mehr spomenut prilikom sklapanja braka. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj plemenitoj knjizi u suri Al-Baqara: فَإِنْ تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Ako ih pustite, razvedete prije nego što ste u odnos s njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, ona će zadržati polovinu od onoga što ste odredili. Kada je u pitanju mehr, vjenčani dar, dozvoljeno je ubrzati, dati odmah cijeli mehr i dozvoljeno je također odgoditi davanje mehra. Jeli? Kao što je također dozvoljeno dati jedan dio, a drugi dio odgoditi za kasnije. Međutim, treba da se zna da prilikom odgađanja mehra, nedavanja odmah vjenčanog dara ili tog drugog dijela vjenčanog dara, potrebno je voditi računa o dvijema stvarima, a to je da rok do kojeg se odgađa taj vjenčani dar ili taj drugi dio vjenčanog dara, dakle rok do kojeg se odgađa, kad treba dakle dati taj vjenčani dar, taj rok mora biti poznat. Mora biti poznat. I drugo, taj rok do kojeg se odgađa mehr ne bi trebao biti mnogo dug. Dakle, mora biti poznat i ne smije biti dug. Pa shodno ovome, neispravno je da se davanje mehra ženi odgađa do pred samu smrt ili razvod braka, kao što je to kod nas uobičajeno. I kao što to većina muslimana misli, da se mehr daje samo u slučaju razvoda braka. Za crne dane, ne znam čije crni dani su, da li njeni ili njegovi. U tom slučaju, ne, dakle, propis je da se mehr dadne što prije, ako ne može, dakle, dozvoljeno ga je odgoditi, ali taj rok mora biti poznat i ne smije biti mnogo, mnogo dug. Zatim, četvrti uvjet ispravnosti braka jesu svjedoci ili obznanjivanje braka. Svjedoci ili obznanjivanje braka. Islamski učenjaci se razilaze šta je neophodno za ispravnost braka kad je riječ o svjedocima i obznanjivanju. Da li su uslov svjedoci ili obznana ili oboje ili može bez jednog. Pa nakon razmatranja svih tih stavova i njihovih dokaza kažu islamski učenjaci da se islamski učenjaci slažu da je brak neispravan ukoliko nema ni svjedoka prilikom sklapanja braka, a ne dođe ni do obznane braka. Dakle, ukoliko ne postoje ni svjedoci niti obznana braka, dakle tajni brak. Ukoliko nema svjedoka, ukoliko se brak ne obznani, živi se u tajnosti. Islamski učenjaci slažu da je takav brak neispravan. Slažu se da je brak ispravan ukoliko o njegovom sklapanju prisustvuje najmanje dva svjedoka i nakon toga se obznani sklapanje braka. Razilaze se oko ispravnosti braka ukoliko se brak ne obznani. Allah najbolje zna, jeli neki islamski učenjaci obznanu braka smatraju prioritetnijom od svjedoka. Jer ukoliko se vratimo na hadise u kojima se obavezuje prisustvo dva svjedoka, vidjet ćemo da svi su ti hadisi slabi. Svi su ti hadisi slabi. Postoji nekoliko hadisa, nekoliko verzija hadisa i islamski učenjaci kažu da su ti hadisi toliko slabi da ne mogu pojačati jedan drugog, već naprotiv mogu samo povećati slabost jedan drugom. Međutim, pojedini islamski učenjaci kažu da, hadisi su slabi, međutim, radi se po njima. Radi se, dakle, po ovom. Tako, dakle, da neki uvjetuju svjedoke, dok neki na drugoj strani uvjetuju obznanjivanje. Dakle, jedno ili drugo. U svakom slučaju, dakle, nema smetnje i dobro je da postoje svjedoci, pogotovo dakle danas u našem vremenu, kada se počesto po pitanju braka izigrava, dakle, nema smetnje da postoje svjedoci i svakako dakle da se obznani. Oni koji uslovljavaju prisustvo svjedoka kod sklapanja braka zahtijevaju kod svjedoka sljedeće. Dakle, i ti svjedoci moraju ispuniti određene uvjete. Moraju biti punoljetni, umno sposobni, dakle razumni, moraju biti muslimani, također kod šafija i hanbelija, šafijski i hanbelijski pravnika moraju biti muškarci, dok Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala kaže da može biti jedan muškarac i dvije žene, da mogu, dakle, jedan muškarac i dvije žene da svjedoče sklapanju braka. Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala kaže da mogu svjedočiti četiri žene, samo četiri žene, ne mora biti muškaraca. Zatim, da su ti svjedoci pouzdani i povjerljivi, da nisu veliki grešnici, to uslovljavaju šafijski i hanbelijski pravnici, dok hanefije kažu da svjedoci prilikom sklapanja braka mogu, dakle, biti veliki grešnici. I svakako, dakle, uvjetuje se da svjedoci čuju ponudu i prihvatanje od strane staratelja i mladoženje. Da čuju kada staratelj ponudi svoju kćerku mladiću mladoženji i kada on to prihvati, ili kada sam mladić ponudi brak, jeli, toj djevojci, odnosno njenom staratelju, i staratelj prihvati, sve to, dakle, moraju čuti svjedoci i potvrditi da su to čuli, jeli, i lijepo je od sunneta da se to, jeli, zabilježi u zapisnik. To su bili uslovi ispravnosti braka. Uvjeti koji se moraju ispuniti da bi brak bio ispravan. Kada se govori o ovim uvjetima u braku, jeli, spominju se ovi uvjeti o kojima je bilo riječi. Dakle, uvjeti bez kojih brak nije ispravan. Također, spominju se i drugi uvjeti. Dakle, da zaokružimo temu o tim uvjetima, šartovima, nadam se da vam neću odužiti, ako Bog da nećemo još mnogo. Dakle, spominju se uvjeti u braku koje supružnici postavljaju jedno drugom prilikom sklapanja braka ili se dogovaraju o njima prije stupanja u brak. Dakle, postoji i ta druga vrsta uvjeta. Pa što se tiče tih uvjeta, tih šartova, uslova koji se postavljaju prilikom sklapanja braka, postavlja suprug supruzi ili ona njemu prilikom sklapanja braka, takvih uslova postoji tri vrste. Uslovi koji su u skladu, pod jedan, jeli, uslovi koji su u skladu s ciljem i mudrostima braka, koji su u skladu sa šerijatom, koji su u skladu sa Allahovom knjigom i sunnetom Allahovog poslanika alihi salacom. Dakle, takvi uslovi, pod jedan, koji su u skladu sa Kur'anom i sunnetom i s ciljem i mudrostima braka. Zbog čega je brak propisan, šta je cilj braka, uslovi koji se postavljaju odgovaraju tim ciljevima i mudrostima. Na primjer, kao što se kaže, el mithal je tadihu el meqal, jeli primjer pojašnjava rečeno. Pa na primjer, da žena prilikom sklapanja braka uslovi mužu da se lijepo muž obhodi prema njoj. Svakako, naći ćemo da je ovaj šart prisutan u šerijatskim tekstovima. Da se šerijatskim tekstovima obavezuje muž da lijepo postupa. وَاَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ I obhodite se prema njima na najljepši način. Pa dakle, ovaj uslov slaže se sa šerijatskim tekstovima i slaže se sa ciljem i mudrostima braka. Muškarac i žena se uzimaju, jeli, i da se smire jedno uz drugo, da se lijepo obhode jedno prema drugima. Također, da žena uslovi da je muž izdržava, da joj obezbijedi hranu, stan i slično. I to nalazimo u šerijatskim tekstovima. Da uslovi, ukoliko mu je ona druga žena, dakle, čovjek ima jednu ženu i sada ženi drugu ženu, da ta druga žena uslovi svome mužu da bude pravedan između nje i prve žene. I naći ćemo taj šart u šerijatskim tekstovima. Ili na drugoj strani, da muž prilikom sklapanja braka uslovi ženi, svojoj supruzi, da ne izlazi iz kuće bez njegove dozvole. Ovaj šart naći ćemo u šerijatskim tekstovima prisutan. Ili da uslovi da ne troši njegov imetak osim s njegovom dozvolom. Da ne troši njegov imetak osim s njegovom dozvolom. Ili da uslovi da mu ona, njegova žena, ne zabranjuje spolni odnos s njom i slično. Dakle, sve ovo slaže se ili sa šerijatskim tekstovima ili sa ciljem mudrosti braka. Pa dakle, propis ovakve vrste šartova, uslova, uvjeta koji postavljaju supružnici jedni drugima, islamski učenjaci su složni da su ovi uslovi u braku ispravni i ukoliko se prihvate, s jedne i s druge strane, obaveza ih je ispuniti. Oni su ispravni, potvrđeni i ukoliko se prihvate, obavežu jedno i drugo, obavežu se da će ispoštovati te uvjete, uslove, obaveza ih je ispoštovati. Zatim druga vrsta ovih šartova, uvjeta, uslova koji se postavljaju prilikom sklapanja braka od strane muškarca ženi i obratno. Šartovi, uvjeti, uslovi koji su suprotni ciljevima i mudrostima braka ili se suprotstavljaju Allahovim propisima, njegovom šerijatu, Allahove knjizi, sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Dakle, potpuno drugačiji od prvih. Dakle, koji se suprotstavljaju Allahove knjizi i sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ili se suprotstavljaju ciljevima i mudrostima braka. Na primjer, da žena uslovi mužu da joj ne prilazi, da nema odnos s njom. Čovjek stupa u brak sa ženom upravo dakle da dođe do čestitog potomstva, da dođe do potomstva. To je jedan od ciljeva i mudrosti sklapanja braka. A žena mu to zabranjuje. Dakle, ovaj uslov, uvjet kosi se sa ciljevima i mudrostima braka. Zatim, da žena uslovi mužu, traži od njega, uvjetuje, stupit ću s tobom u brak, ali da ja izlazim iz tvoje kuće kad ja hoću, kako hoću. Neću da tražim od tebe dozvolu. Znači, ćemo potpuno obratno, dakle, u šerijatskim tekstovima. Pa se ovaj uvjet, uslov, suprotstavlja šerijatu, šerijatskim tekstovima. Zatim, da žena, ukoliko je druga, dakle, ženi nju kao drugu, da ona uvjetuje njemu da ne udjeljuje na ostale žene, na svoju prvu, jeli, ili koliko već ima žena, da ne udjeljuje na njih, da ih ne izdržava, da većinu vremena provodi kod nje, čineći time nepravdu drugim ženama. Dakle, i ovaj uvjet potpuno se suprotstavlja šerijatu. Ili da muž uslovi ženi da joj ne da mehr. Jest, ja ću tebe oženiti, ali neće ništa dobiti od mene. Ne traži ništa od mene. Doću ti kad hoću, otiću kad hoću, nemam nikakve obaveze prema tebi. Dakle, ovaj uvjet u potpunosti se suprotstavlja, dakle, ciljevima, mudrostima braka i šerijatskim tekstovima. I slično. I ovi šartovi, uvjeti suprotstavljaju se, kao što vidite, i šerijatskim propisima i ciljevima i mudrostima braka, pa stoga su islamski učenjaci složni, bittifak, složni da su ovi uslovi neispravni. I ukoliko bi se čak i složili supružnici, prihvatili, haram ih je ispoštovati. Strogo zabranjeno je ispoštovati. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao je, kako bilježe Buharija i Muslim, šta je ljudima pa uslovljavaju uslove koji nisu u Allahovoj knjizi. Svaki šart, svaki uvjet, uslov koji se ne nalazi u Allahovoj knjizi ništavan je, pa makar ih bilo i stotinu. Allahova presuda je preča i Allahovi uvjeti, uslovi su postojaniji. Međutim, opet, dakle, ukoliko dođe do sklapanja braka pod ovakvim uvjetima, ovakvim neispravnim uvjetima, šartovima, da li je takav brak ispravan, a ti uvjeti se neće ispoštovati? Da li je brak ispravan? Da li je, dakle, stupanje u brak i taj bračni ugovor, da li je on ispravan? Samo, dakle, podučit će se muškarac i žena da ne smiju, dakle, ispoštovati te uvjete, te uslove oko koji se dogovorili, a utvrđeno je da su oni neispravni. Ili je i sam brak neispravan, bračni ugovor. Pa postoji veliko razilaženje kod islamskih učenjaka po ovom pitanju. Hanefijski učenjaci su stava da je takav brak ispravan, izuzev braka na određeno vrijeme. Muta brak, kao što će dakle doći govor o njemu, a drugi brakovi poput Šigara i Tahlila su ispravni, a također doće govori o njima. Dok Šafije i Malikije kažu da oni uslovi, šartovi, koji se suprotstavljaju cilju braka, dakle, oni uslovi koji se suprotstavljaju cilju braka, poput, dakle, da žena uslovi čovjeku da joj ne prilazi, da nema odnosa s njom. Da takvi uslovi, ukoliko se postave i ukoliko se prihvate takvi uslovi, da takvi uslovi i brak čine neispravnim. Ukoliko je prilikom sklapanja braka postavljen neki od takvih uvjeta uslova koji se suprotstavlja ciljevima braka, da, dakle, takvi uslovi čine i brak neispravnim. Dok drugi uslovi koji se ne suprotstavljaju ciljevima braka, na primjer da žena izlazi iz kuće, jel kad hoće, kažu, jeli, Šafije i Malikije, da takvi uvjeti ne čine brak neispravnim. Bračni ugovor je ispravan, samo, dakle, podučit će se ta osoba da ne smije izlaziti bez dozvole svoga čovjeka. Dok pojedini učenjaci od kojih je Ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala kažu da je takav brak pri kojem se nalaze neispravni uslovi i on sam neispravan. Dakle, i treća vrsta ovih uvjeta, ukoliko me možete pratiti, i treća vrsta ovih uvjeta koji postavljaju muškarci i žena jedno drugom prilikom sklapanja braka jesu uvjeti koje niti naređuje šerijat, niti zabranjuje. U tim, dakle, uslovima je korist za jednog od supružnika. Na primjer, većina žena, je li vidi korist u tome? Illa men, osim onih kojima se Allah, je li, posebno smilovao. Je li, na primjer, da žena uslovi mužu da se ne ženi pored nje prilikom sklapanja braka s njom, ukoliko žena, dakle, uslovi mužu da se ne ženi pored nje, da se ne ženi drugom, trećom, jeli, i dalje, dakle, ona želi da bude jedina kod njega, ili da uslovi mužu da se školuje, radi, dakle, a ima mogućnosti da sve to sprovede na šerijatski način, dakle, na ispravan način, da ne dođe, dakle, u, jeli, situaciju koja nije po šerijatu ispravna. Pa islamski učenjaci se razilaze o propisu ovih uslova, dakle, koje šerijat niti naređuje, niti zabranjuje, ostavlja se supružnicima. Možda je korist u tim uvjetima za jedno od, dakle, supružnika, pa jedni islamski učenjaci kažu da su ovakvi uslovi neispravni, da ih ne treba ispunjavati, ali je brak ispravan, dok drugi kažu, što je ispravno mišljenje, inshallahu ta'ala, da su takvi šartovi ispravni, jer takve uvjete, šartove, šerijat niti naređuje, niti zabranjuje, ostavio ih ljudima. Da se oni dogovore, ukoliko se dogovore i pristanu, el muslimune ala šurutihim. Muslimani su na svojim uvjetima, dogovorima, jeli na svojim dogovorima koji su sklopili. Pa dakle, kažu da su i sami šartovi ispravni, da ih je dozvoljeno postavljati i da žena ima pravo, ukoliko je muž pristao na to, na primjer, dakle, žena uslovi mužu da se ne ženi pored nje. Dakle, nama više ženstvo nije niti naređeno, niti zabranjeno, već je dozvoljeno. Ostavljeno nam da se ženimo, jeli, do četvrte. Dozvoljeno nam je da ženimo drugu, treću i četvrtu. Jeli, ženu? Dozvoljeno. Nije niti naređeno, niti zabranjeno. Dakle, ostavljeno nam, dozvoljeno. Pa ukoliko žena to uslovi i muškarac pristane, on hoće da se, dakle, oženi s njom, pristane na to, kažu islamski učenjaci koji smatraju, dakle, da su ti šartovi ispravni, a inšallahu ta'ala tako mišljenje ispravnije, da su ti šartovi ispravni, muškarac pristane na taj šart da žena, ukoliko dođe do ženitbe drugom, a ona time nije bila zadovoljna, i muškarac je pristao, da žena ima pravo da traži rastavu braka zbog neispunjavanja tog, dakle, njenog uvjeta, odnosno kršenje njenog uvjeta na koji je pristao njen muž. Zbog hadisa, kao što rekao, jeli muslimani su na svojim šartovima, osim šarta koji, osim uvjeta, muslimani su na svojim uvjetima, uslovima, osim uvjeta, uslova koji zabranjuju dozvoljeno i dozvoljavaju zabranjeno. Dakle, tako kaže Allahov poslanik alejhi salatu selam, a kao što rekao, ovi uvjeti niti dozvoljavaju, niti zabranjuju, jeli dozvoljavaju zabranjeno, zabranjuju dozvoljeno i slično, već je u osnovi, dakle, to nama dozvoljeno onako. Jeli, hoćemo li ili nećemo, ako pristanemo na to, dakle, onda se moramo toga držati. Inshallah ta'ala, jeli, ovo je ispravnije mišljenje. To je, dakle, bilo o uvjetima ispravnosti braka i drugim, dakle, uvjetima, ispravnim, neispravnim i dozvoljenim, koji se postavljaju prilikom sklapanja braka. Također, tu se, dakle, još spominju i ženina prava u braku. Ono što je muž obavezan da obezbijedi supruzi, ukoliko ne obezbijedi, ne ispuni ta njena prava, ono što je on obavezan prema njoj, strogo obavezan, ako ne bude, dakle, ona zadovoljna takvim stanjem, ako ona ne bude zadovoljna time što njena prava, osnovna prava u braku nisu zadovoljena, ona može tražiti razvod braka od muža ili od kadije. Ako je muž nepravedan prema njoj, ne ispunjava njena osnovna prava, nije joj obezbijedio stan, nema hrane, preživljava iz dana u dan, a dakle ima on imetka, može da joj obezbijedi, žena ima pravo, ako neće on, njen muž, da riješi njena prava, ono zbog čega je dozvolio sebi njen spolni organ, da uživa s njom. Ako neće da ispuni njena prava, neće da se popravi, onda, dakle, ona ima puno pravo da svoj slučaj digne do kadije, do učenog čovjeka, i on će, dakle, tražiti od njega rješavanje tog, jeli, svog neodgoja, da se popravi, ako ne, dakle, on ima potpuno pravo da ih razvede. I, dakle, brak nije mala stvar. Nije mala stvar. Činiti zulum, nepravdu jednoj ili drugoj strani nije dozvoljeno. Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje dobrote i milosti obavezao se, dakle, da neće činiti nikome. Zabranio sebi da nasilje, nepravdu zabranio sebi. Pa je tu nepravdu, nasilje učinio zabranjenom svima nama i nije nam dozvoljeno činiti, pogotovo, dakle, nekome najbližem od nas, s kojim smo proveli toliko, jeli, i toliko godina. I svakako, dakle, ove uvjete trebamo poznavati i jedni i drugi, kao i svako drugo pitanje iz šerijata, ono, dakle, pitanje koje je usko vezano za nas, našu situaciju u kojoj se nalazimo, kako bismo, inšallahu teala, jeli, ispravno postupili, jeli, u takvim situacijama, tražeći Allahovo zadovoljstvo, jeli, da Allah dželle dželaluhu bude zadovoljan našim stanjem. A ja na kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini da budemo njegovi pokorni, ponizni robovi, da on bude zadovoljan s nama dok smo na dunjaluku, da bude zadovoljan s nama kada nam pošalje meleka smrti sa svojim pomoćnicima, da nam uzme dušu, i da bude zadovoljan s nama kada nas sutra izvede pred sebe, da nam svidi obračun. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne, olakša svim našim majkama, očevima, braći, sestrama, hadžijama i hadžincama, da ove dane provedu u ibadetu pokornosti njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, da obave hadž na ispravan način, da im Allah jalla jalaluhu kabuli hadž, da njihov hadž bude mebrur, da ih vrati kući zdrave i sa velikom njegovom jalla jalaluhu nagradom, oprostom od grijeha, kao na dan kada ih je majka rodila. A molim ga također subhanahu wa ta'ala, Allaha jalla jalaluhu, da i nas koji nismo na tom mubarek mjestu, da i nas u našim, jeli, sredinama, našim domovima, zajednici u kojoj živimo, učvrsti također u činjenju dobrih dijela u ovim posebnim danima, pogotovo da nas učvrsti u postu na dan Arefata, koji je, jeli, u ponedjeljak, jer ko posti taj dan, Allah subhanahu wa ta'ala oprostit će mu grijeh koji je počinio u prethodnoj godini i sačuvat će ga grijeha u narednoj godini. Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakšati život u narednoj godini, sačuvat će ga, dakle, grijeha, jeli, neće mnogo činiti grijehe u narednoj godini. Allah subhanahu wa ta'ala kadar je da to sve učini, pa ga molimo da nas pomogne u svemu tome. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.